Dobrý den, pokračujeme v tématu funkční anatomie tkání a začneme pojivovou tkání. Pojiva dělíme na vazivo, chrupavku a kost. Každá z těchto tkání obsahuje buňky a mezibuněčnou hmotu, která je amorfní a vláknitá. Vláknitá obsahuje vlákna neboli fibrily. Nejprve vazivo. Buňky vaziva jsou fixní, tedy usedlé, anebo pohyblivé, kterým říkáme také bloudivé. Fixní buňky nazýváme jednak fibrocyty. Jejich aktivované stádium je nazvané termínem fibroblasty. Dále mezi fixní buňky vaziva patří buňky tukové, adipocyty, pigmentové buňky, melanocyty. Pigmentové buňky obsahují barvivo melanin a také retikulární buňky, které tvoří prostorovou síť. Buňky bloudivé se nazývají makrofágy. Většinou jsou usedlé, uvolňují se až po podráždění, kdy získávají schopnost amébovitého pohybu a také schopnost fagocytózy, to znamená schopnost pohlcovat cizorodé částice, například mikroby. Hrají důležitou roli v obraně schopnosti organismu. Mezi bloudivé buňky vaziva patří také buňky žírné, které se nachází v řídkém vazivu, především v blízkosti cév, tvoří heparin, látku, která brání srážení krve, a histamin, který zvyšuje prostupnost cévní stěny a tím ovlivňuje tlak krve. Ve vazivu se nachází také plazmatické buňky, které produkují protilátky, takzvané gamma-globulíny a bílé krvinky. Vazivo hraje důležitou roli v obrany schopnosti organismu. Má schopnost nespecifické obrany, která je zajištěná buňkami schopnými fagocytózy. K těm patří bílé krvinky, které jsou chemotaxí přitahovány k mikroorganismům a poškozeným buňkám. Bílé krvinky vystoupí z kapilár a ve vazivu oblévají mikroby, fagocytují, rozloží je a odnesou do lymfatických uzlin nebo se přemění ve hnis. Podobně jako bílé krvinky slouží též retikulární buňky, takzvané makrofágy, které se zařazují do retikuloendotelového systému, který se značí písmeny RES. Tyto buňky jsou ve slezině, v uzlinách, v kostní dřeni, v játrech a ve stěně plicních sklípků. V nervovém systému jsou reprezentovány fagocytující glií. Vazivo je schopno také specifické obrany a ta je dvojí, humorální a buněčná. Humorální imunita je tvořená buňkami, které produkují protilátky ve formě imunoglobulínů. Ty jsou tvořeny B-lymfocyty. B-lymfocyty sídlí především v kostní dřeni, v lymfatických uzlinách, ve sliznici trávícího a respiračního traktu. Neustále se dělí a tím zvyšují obrany schopnost organismu. Vyzrávají v plazmatické buňky. Ve vazivu jsou také zdroje tzv. Buněčné imunity, která je zajištěná T-lymfocyty, to jsou ty, které pocházejí z tymu. Protilátkami na jejich povrchu jsou zničeny a zachyceny cizorodé látky a buňky jsou dále odtransportovány k fagocytujícím makrofágům. Rozeznáváme několik typů T-lymfocytů, například buňky typu zabijáků, killers, pomahačů, helpers, nebo supresivních T-lymfocytů. Vazivo celkově dělíme na kolagenní, elastické a retikulární. Kolagenní vazivo dále dělíme na tuhé a řídké. Tuhé vazivo je nejznámější, tvoří úponové šlachy svalů, fascie svalové a vazy, které zpevňují klouby. Řídké vmezeřené vazivo vyplňuje prostory mezi orgány a navzájem spojuje struktury v organismu. Zvláštní typ vmezařeného vaziva je tukové vazivo. Skládá se z adipocitů, buněk, které se po narození množí již jen minimálně. Tvoří na těle typické vrstvy, jednotliví jedinci se od sebe liší místem uložení těchto tukových polštářů. Máme takzvaná predilekční místa, kde je tukové tkáně více než jinde. Je možné ji odstranit, což je princip liposukce. Dále popisujeme elastické vazivo, které je nažloutlé díky přítomnosti elastických fibril. Vyskytuje se například mezi oblouky obratlů jako ligamenta interarcualia neboli fláva. Chrupavka. Je to pojivová tkáň, která je tvořená buňkami, chondrocyty a vlákny, fibrilami. Oboje je obklopeno mezibuněčnou hmotou. Rozlišujeme tyto typy chrupavek. Chrupavka hyaliní je namodralá, poloprůhledná. Za fetálního vývoje tvoří chrupavčitý model skeletu. V dospělosti pokrývá kloubní plochy, tedy konce kostí, které tvoří styčné plochy kloubů. Také ji najdeme na koncích žeber, je tvoří chrupavku nosu a chrupavky dýchacích cest. Elastická chrupavka je podkladem ušního boltce a příklopky hrtanové. Je odolná vůči poškození nalomením, například příklopka hrtanová je připojená ke chrupavce štítné stopkou, která je uzonká, pružná a celý život je nucená se sklánět a zase napřimovat, aby ochránila dýchací cesty před zapadnutím cizího tělesa a nedochází k jejímu poškození. Třetí typ chrupavky je chrupavka vazivová. Je bílá, neprůhledná, obsahuje svazky vazivových vláken a tvoří meziobratlové destičky, sponu s tytkou a disky a menisky v kloubech. Chrupavka je do velké míry vyživována difuzí synoviální tekutiny, která se tvoří uvnitř kloubu v synoviální vrstvě. Chrupavka téměř nemá vlastní cévy. Proto také nemůže být silnější než několik milimetrů. Ještě jednou tedy rozlišujeme chrupavku hyaliní, elastickou a vazivovou. Dále se budeme zabývat kostí. Kosti podle tvaru dělíme na dlouhé, krátké, ploché a kosti nepravidelného tvaru. Tělo dlouhých kostí se nazývá diafýza, koncové části epifýzy. Část kosti mezi diafýzou a epifýzou se nazývá metafýza. Za vývoje naléhá na epifyzární chrupavku nebo epifyzární štěrbinu místo, ze kterého kost dorůstá do délky. Každá část kosti má vlastní cévní zásobení, takže popisujeme artérii, která vstupuje do epifýzy, artéria epifyzária. Do diafýzy vstupuje jednak artéria nutricia, ale také veliké množství tzv. Periostálních cév, které prostupují okosticí a díky tomu, že procházejí tzv. Volkmanovými kanálky, se napojují na systém cév v haverzových kanálcích, v haverzových systémech, které tvoří podklad kosti. Samostatné cévy vstupují do metafýzy, nazývají se artérie metafyzárie. Už jsem řekla, že kost do délky roste z růstové epifyzární chrupavky. Je to zóna kosti mezi diafýzou a epifýzou. Chrupavka se zde zachovává až do ukončení růstu v období puberty. Pozor tedy, až se budeme dívat na rentgenové snímky, chrupavka je rentgen nekontrastní a růstové epifyzární štěrbiny nesmíme zaměnit za frakturu. Do síly a do šířky narůstá kost takzvanou apozicí vrstev, vnitřních vrstev buněk periostu. Přitom se kost musí stále odbourávat, aby si zachoval náležitý tvar. Buňky, které zajišťují odbourávání kostní tkání, jsou velké mnohojaderné útvary původu monocytomakrofágové řady a nazývají se osteoklasty. Kosti osifikují na podkladě vaziva nebo chrupavky. Kostra se nejprve zakládá převážně jako chrupavčitý model, který postupně osifikuje. Pouze některé kosti lebky, převážně kalvy, tedy klemby lebeční, a také část kosti klíční se vyvíjí na podkladě vaziva. Při narození jsou osifikovaná především těla dlouhých kostí, jejich konce a třeba drobné kosti ruky a části dalších kostí osifikují postupně až v průběhu dalších let. Uvedeme příklad femuru. Ten má dvě epifýzy. Distální epifýza je aktivnější a už při narození se v ní nachází osifikační jádro. Jeho přítomnost v kondylu femuru se považuje za známku donošenosti plodu. Naopak v hlavici femuru není osifikační jádro při narození. Objevuje se zde až mezi 4. a 6. měsícem po narození. Zvláštní typ kostí jsou kosti pneumatizované. Obsahují dutinky, příkladem je procesus mastoideus, což je bradavkovitých výběžek spánkové kosti, který si dobře nahmátneme za ušním bolcem. Dutinky v těchto kostech slouží jednak k odlehčení lebky a dutinky v čichové kosti už jsou takzvanou vedlejší dutinou nosní. V úponových šlachách některých svalů vznikají takzvané sezamské kosti. Je to například češka, patela, která se vyvinula v úponové šlaše čtyřhlavého svalu stehenního. Také hráškovitá kost ospiziforme, která tvoří vyvýšeninu na malíkové straně karpální oblasti ruky. Ta se vyvinula v úponové šlaše musculus flexor carpi ulnaris. Tyto kosti zvyšují sílu tahu, což platí speciálně pro úponovou šlachu čtyřhlavého svalu stehenního a v něm přítomnou patelu. Kost je tvořená kostními buňkami. Nazývají se osteoblasty, osteocyty a osteoklasty. Dále jsou zde vlákna, fibrily a mezibuněčná hmota. Na povrchu kosti je všude buď vrstvička vaziva, která se nazývá okostice, periost, a nebo hyaliní chrupavka, to v místech, kde se kosti stýkají a tím pádem hyaliní chrupavka pokrývá styčné kloubní plochy. Takovýto pokryv kosti není pouze v místech, kde se na kost upíná nebo zde začíná sval. Mezibuněčná hmota kosti je uspořádaná v koncentrické lamely, které tvoří takzvané Haverzovy systémy neboli osteony. Lamely osteonů vytvářejí sloupky, které na sebe těsně naléhají. Jsou uspořádány kolem kanálků s cévami. Mezi jednotlivými lamely osteonů jsou osteocyty, kostní buňky, které mají dlouhé výběžky. Osteoblast je kostní buňka, která se podílí na výstavbě kosti. Osteoblast, který je zcela obklopený kostní tkání, kterou již vyprodukoval, přichází do klidového stádia a nazývá se osteocyt. Osteony jsou ústavičně odbourávány a znovu dostavovány. Proto se mezi celými osteony nachází takzvané intersticiální lamely z osteonů, které jsou do velké míry odbourány. Pod povrchem kosti jsou kostní lamely uspořádané koncentricky rovnoběžně s periostem. Pod takovouto vrstvou leží osteony kompaktní kosti. A ještě pod kompaktní kostí ve větší hloubce se nachází spongiózní kost. Ta je složená z trámců, které jsou zase tvořeny haverzovými systémy, pouze nejtenčí z nich už haverzovy systémy neobsahují. Uvnitř dlouhých kostí je dutina, cavum medullare. Po narození je vyplněná kostní dření, medulla osseum. V ní se nachází červená kostní dřeň, ve které probíhá krvetvorba. Červená kostní dřeň v tělech dlouhých kostí postupně zaniká, mění se v dřeň nejprve žlutou a ve stáří šedou a krvetvorba se přesouvá do kostí lebky, obratlů, sterna, do kostí pánve, drobných kostí ruky a nohy a do konců dlouhých kostí. A nyní budeme probírat svalovou tkáň. Svalová tkáň je trojího typu. Hladká svalová tkáň se skládá z jednojaderných svalových buněk vřetenovitého tvaru, které obsahují kontraktilní vlákna, takzvané myofibrily. Jádro je vždy umístěno uprostřed vlákna. Kontrakce hladké svaloviny neovládáme vůlí, je přizpůsobena spíše udržet mírné dlouhodobé napětí, než vyvinout velkou sílu. Hladká svalovina se nachází ve stěně orgánových soustav, u trávícího traktu především ve stěně distální části jícnu, žaludku a střeva, u dýchací soustavy hlavně ve stěně průdušek a průdušnice, u močopohlavní soustavy v děloze, močové měchýři, ve stěně močovodů, ve vývodních cestách močových i pohlavních. Podstatná hladká svalovina je ve stěně cév, v oku a v kůži. Činnost vegetativního nervového systému a tím hladké svaloviny je možno dobře pozorovat na příkladu chlupů, které se nám, je-li zima, vstyčí. Je to tím, že každý jednotlivý chlup má svůj napřimovač, musculus erector pilorum, sval, který je inervovaný sympatikem a ten způsobí kontrakci tohoto malinkého svalu v situaci, kdy je buď zima, anebo když se bojíme. Naskočí nám takzvaná husí kůže, nebo to vidíme u zvířat, které se ze strachu naježí a působí pak hrozivě tím, že jsou daleko větší než normálně. Hladká svalovina je schopná dlouhodobě udržovat větší či menší svalové napětí, není specializována na extrémní zvýšení tonu, je inervovaná vegetativním, jinak autonomním nervovým systémem. Nelze ji ovládat vůlí. Příčně pruhovaná svalovina, jinak kosterní. Je tvořena mnohojadernými útvary, což jsou svalová vlákna dlouhá od milimetrů až po více než 15 cm. Tyto útvary vznikly za embryonálního vývoje splýváním jednojaderných buněk. Jejich jádra se nacházejí vždy pod povrchem vlákna a obsahují kontraktilní vlákénka, myofibrily, které jsou složeny z bílkovin aktínu a myozínu. Svalový stah je založen na zasouvání kontraktilních bílkovin do sebe. Tedy vlákna aktínu se zasouvají mezi vlákna myozínu. K tomu jsou třeba kalciové jonty, myozínové úseky. Myozínové úseky jsou pod mikroskopem tmavé, aktínové světlé a tak vzniká dojem příčného pruhování. Popisujeme dva druhy příčně pruhované svaloviny. Máme Svalová vlákna červená, prvního typu, která jsou pomalá a můžeme je pozorovat například na kuřecím stehínku. Dále rychlá bílá vlákna, vlákna druhého typu u kuřecích prsou. Svaly, které zajišťují postoj, takzvané posturální svaly, mají převahu vláken prvního typu, těch červených, obsahují více cév, udržují dlouhodobě napětí a kontrahují se pomalu. Metabolismus v nich probíhá za přítomnosti kyslíku, je aerobní. Svaly, které jsou určené například u ptáků k létání, nebo svaly okohybné, jsou převahou bílé, kontrahují se rychle a brzy se unaví. Příčně pruhovaná svalovina je inervovaná cestou míšních a hlavových nervů, ovládáme ji vůlí, tvoří typické svaly, jejichž jména často běžně známe. Třetí typ svaloviny je svalovina srdeční, myokard. Je příčně pruhovaná. Svalová vlákna jsou zde rozdělena na jednojaderné útvary, které jsou navzájem spojeny interkalárními disky. Tato mezibuněčná spojení jsou specializována na rychlé, plynulé šíření svalové kontrakce. Mezibuněčný prostor v interkalárních discích téměř není přítomen. Srdeční svalovina je řízena sympatikem a parasympatikem, tedy vegetativním nervovým systémem. Je přizpůsobena po celý život vykonávat obrovskou práci tím, že ustavičně přečerpává krev, udržuje její oběh a zajišťuje okysličování organismu. Sama srdeční svalovina je velice náročná na dodávky kyslíku. Nedostatečné zásobení srdeční svaloviny kyslíkem se může projevit bolestmi na hrudi, ta se nazývá angina pectoris, náhlé přerušení dodávky krve k srdeční svalovině je infarkt myokardu.